μοναδική βαριά βιομηχανία που διαθέτει η Ελλάδα, και μιλώ για τον τουρισμό και για την κατάρρευση της Thomas Cook. Αλήθεια, ως νομικός, πώς το αντιλαμβάνεστε όλο αυτό?
Εγώ γύρω που ξέρω ότι οι επιχειρηματίες θα πούνε την αγγλική λέξη damage, δηλαδή η καταστροφή. Εντάξει, το θέμα δεν είναι αυτό όμως. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει η κυβέρνηση του Εμμένου Βασιλείου σε πρώτη φάση να επιμεληθεί και ενδεχομένως και να αποζημιώσει την μεταφορά των υπηκόων της που βρίσκονται σε επικράτειες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Να αποζημιώσει ενδεχομένως και τους ίδιους τους ταλέπορους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να παραμείνουν κάποιες μέρες παραπάνω. Αυτό είναι θέμα όμως, έτσι, δηλαδή είναι δική μου άποψη. Mm-hmm. Εκείνο που εγώ πιστεύω είναι ότι θα πρέπει να βρεθούν πρόνοιες μεταφοράς των προσώπων από τις χώρες διαμονής που ήταν για θερινές διακοπές στο Ηνωμένο Βασίλειο και στους προορισμούς του εντός του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν είναι όλοι από το Λονδίνο ή το Μάντσεστερ ή το Λίβερπουλ, είναι και από διάφορα άλλα μέρη. Συνεπώς είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή μιλάμε ότι είναι ένα κανόνι εντός εισαγωγικών το οποίο θα έχει πολλές παρενέργειες, και λυπάμαι ειλικρινά ότι έχει παρενέργειες και στη δική μας οικονομία, σε σοβαρές οικονομικές μονάδες, οι οποίες είχαν εμπιστοσύνη στην εταιρεία αυτή, που είναι από τις παλαιότερες, ενδεχομένως παλαιότερη. Σε αυτήν οφείλονται πολλές πρωτοβουλίες προϊόντων τουρισμού και, εν πάση περιπτώσει, εγώ προσωπικά διορωτώ με γιατί έπεσε έξω. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Εκεί όπου ξέρω ότι οι τράπεζες δεν θέλουν να δώσουν άλλες προθεσμίες για την διευκόλυνση την ταμιακή της εταιρείας. Να δούμε.
Αν μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο, κύριε Μιλιαράκη, έτσι, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, μιας και ναι, μιας εξέλιξη. Είναι μια βρετανική εταιρεία.
Ναι.
Να το πω έτσι, με βρετανικό άφημι, γιατί περί αυτού,
ναι, πρόκειται,
η οποία είχε εμπορικές σχέσεις με ελληνικές επιχειρήσεις. Εν προκειμένου, ναι, Έλληνες ξενοδόχους. Και μάλιστα αυτό μας αφορά κιόλας πιο άμεσα, ξενοδόχους από την Κρήτη. Να σας, ναι, ενημερώσω, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η ζημία, εφόσον δεν αποπληρωθούν οι συμφωνίες, στην Κρήτη μπορεί να ξεπεράσει και τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό είναι
καταστροφή. Είναι καταστροφή. Αλίμονο.
Τεράστιο για την
Ελλάδα. Εκεί τώρα πρέπει, κοιτάξτε, η ιστορική έλλειμμη τάξη μέσω τραπεζών να επιβάλλει η κυβέρνηση μια αντιμετώπιση στο θέμα. Δεν μπορεί να καταστρέφεται κάποιος καλόπιστος, ο οποίος έχει κάνει συμφωνία με την εταιρεία η οποία πτώχευσε. Εκεί τώρα παίρνουν πολλά σοβαρά ζητήματα. Και δεν είναι θέμα μόνο του Υπουργείου Τουρισμού ή του ΕΟΤ, είναι και θέμα βεβαίως αυτού του Υπουργείου Οικονομικών. Λυπάμαι, ειλικρινά λυπάμαι, γιατί ξέρω πολλούς επιχειρηματίες στην Κρήτη που έχουν το αντικείμενο αυτό, και πραγματικά λυπάμαι, ειλικρινά. Μόνο θλίψεις προκαλούν αυτά. Κοίταξε, Χριστό μου, μην περιμένεις τίποτα από το Ηνωμένο Βασίλειο πάνω σε αυτά. Εκείνο που μπαίνει θέμα είναι πως, αν μείνουν παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι κάποιες μέρες, με ευθύνη πια τώρα του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή, αν να σου πω ένα παράδειγμα. Ο κύριος και η κυρία Χ παραμένουν σε ένα ξενοδοχείο, ας πούμε, στην Χερσόνησο. Πρέπει να φύγουν σήμερα. Επειδή δεν μπορούν να φύγουν σήμερα, θα φύγουν μετά από μια εβδομάδα. Αν δεν έχουν χρήματα αυτοί να πληρώσουν τη διαμονή τους, πρέπει να τα αναλάβει, γιατί είναι επίκοη, η Βρετανική κυβέρνηση. Και αυτή να αποζημιώσει τους Έλληνες ξενοδόχους. Είναι αυτό που έλεγα από την αρχή. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Όταν βρίσκεται ένας σε μια κατάσταση τέτοιας ομοιρίας στο έδαφος άλλης χώρας, ας είναι και χώρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι, οφείλει, γιατί ακόμα το Ηνωμένο Βασίλειο να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει αυτόν τον οποίο επιβαρύνει, γιατί ως κράτος μέλος, προσέξτε τη διαφορά. Η εταιρεία πτώχευσε. Παρεμβαίνει η κυβέρνηση και λέει: παραμείνετε στις θέσεις σας, εγώ θα αναλάβω πότε θα φύγετε. Εάν παραμείνετε σε χρονικό διάστημα πέραν του συμβατικού που έχει συμφωνηθεί με το ξενοδοχείο, η κυβέρνηση Μεγάλη Βρετανία οφείλει να αποζημιώσει το βάρος που θα έχει ο ξενοδόχος, διότι αντικειμενικά δεν μπορεί να το πετάξει στον δρόμο. Mm-hmm. Να μπαίνει και τέτοιο θέμα δηλαδή. Έχουμε, θα αποκύψουν ζητήματα, Χρήστο.
Είναι βέβαιο. Αυτά σε ό,τι αφορά τον επαναπατρισμό. Μια τελευταία ερώτηση για να το κλείσουμε. Σε ό,τι αφορά τους ξενοδόχους, όπου καταλαβαίνετε ότι πλέον μένουν επιξύλου κρεμάμενοι με την
έννοια. Επιξύλου κρεμάμενοι, και όχι μόνο αυτό. Έχουν καλόπιστοι, αυτοί όλοι είναι καλόπιστοι και περιμένανε ήδη να καταργηθούν τα χρήματα αυτά.
Έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν. Και τι ενέργειες θα μπορούσαν να κάνουν να διεκδικήσουν?
Τίποτα. Είναι πια εσωτερικό αγγλικό δίκαιο. Έτσι, είναι το obligation law, είναι
το απλά,
contract law, μπαίνουν διάφορα ζητήματα, είναι ό,τι προκύψει μέσω της ένομης τάξης του Ηνωμένου Βασιλείου.
Να το πω απλά να το κατανοήσουν οι ακροατές, για να μου πείτε να με διορθώσετε. Να γράψω, ναι, από τώρα στις ζημιές μου τη χασούρα, στο ισολογισμό μου.
Κοίταξε, σε πρώτη φάση, δεν πρέπει να χαμογελάμε δηλαδή, σε πρώτη φάση αυτή η χασούρα από τον Χρήστο μου είναι δεδομένη. Το θέμα είναι πώς αυτή αποκαθίσατε. Και το δεύτερο, πώς οι τράπεζες στην Ελλάδα θα διευκολύνουν εκείνο που δεν διευκολύνει. Δεν διευκολύνουν οι τράπεζες στο Ηνωμένο Βασίλειο την συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτά είναι τα κρίσιμα θέματα. Κοίταξε, είναι ένας σεισμός πολλών ρίχτερ αυτή η ιστορία. Λυπάμαι, πραγματικά.
Μάλιστα.
Θα δούμε. Θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη και βλέποντας και κάνοντας. Αλλά να έχουν οι ξενοδόχοι κατά νου, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι μπορούν, εάν με ευθύνη της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου παραμείνουν στα ξενοδοχεία οι άνθρωποι αυτοί, να γύρουν την αποζημίωση κατευθείαν από το κράτος του Ηνωμένου Βασιλείου, Μεγάλη Βρετανία δηλαδή.
Μάλιστα.
Θα δούμε.
Λοιπόν,
ψυχραιμία.
Κύριε Μιλιαράκη, πριν από 2-3 μέρες είχατε τοποθετηθεί δημοσίως για το μεγάλο ζήτημα που αφορά το προσφυγικό.
Βεβαίως.
Με εκτενή αρθρογραφία σας. Mm-hmm. Επισημένοντας ότι η Τουρκία απειλεί ουσιαστικά την Ελλάδα με 600.000.
Ναι, άτυπα την απειλή. Δηλαδή θέλω να πω το εξής και το λέω και ευθέως. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος είναι ο κατεξίου δουλέμπορος τελικά? Η Τουρκία. Και ποιος κυβερνάει την Τουρκία? Λοιπόν, να μην κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις. Εγώ δεν είμαι αυτή τη στιγμή σε κανένα κόμμα οργανωμένος. Είμαι ελεύθερος πολίτης και μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Δεν δεσμεύω κανένα. Λοιπόν, ο Ταραξίας στην περιοχή, ο δουλέμπορος στην περιοχή που απειλεί ευθέως, παρά που εμπλέκεται στο Συριακό, είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας. Απειλεί λοιπόν, θα στείλει καραβάνια με πρόσφυγες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη δηλαδή, δι' αυτόν τον τρόπο. Ποιος είναι εκείνος λοιπόν που ασκεί το δουλεμπόριο επισήμως? Έχουμε επίσημη δουλεμπορία αυτών των ταλέπορων ανθρώπων. Που οι βόμβες της Τουρκίας έχουν εξαντληθεί πλήρως στην επικράτεια του Συριακού εδάφους. Αυτή είναι η αλήθεια. Από την άλλη, κάτι που δεν λέγεται. Λοιπόν, να το πω τώρα δημοσίως. Mm-hmm. Έχεις ακούσει, Χρήστο μου, πολλές φορές να μιλάμε για εξωτερικά σύνορα στην Ευρώπη, ε?
Σωστό.
Και να λένε πού είναι αυτά. Λοιπόν, εγώ παραπέμπω στο άρθρο 77 της Συνθήκης της Λισαβόνας για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο όρος εξωτερικά σύνορα είναι ρητός θεσμοθετημένος. Για αυτά λοιπόν τα εξωτερικά σύνορα τι κάνουν οι κύριοι των Βρυξελών? Λοιπόν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν μπορεί η Τουρκία σήμερα ως ταραξία στην περιοχή να δημιουργεί αυτές τις ασύμμετρες καταστάσεις, ιδιαίτερο σε βάρος της Ελλάδας.
Θα σας απαντήσουν, κύριε Μιλιαράκη, και έχουν δώσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ στην Τουρκία για να διαχειριστεί το προσφυγικό.
Ναι, αυτό μου αναχαρκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, η Τουρκία δεν καταλαβαίνει μόνο από αυτά. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουν αφήσει την Τουρκία να δημιουργεί τις δικές της συνθήκες και να επιβάλλει τις δικές της συνθήκες, πράγμα το οποίο δείχνει κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ παραγγείλως. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και να ξεκαθαρίσουμε ότι πράγματι, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο το Συριακό στην περιοχή. Τα νούμερα που θα πω είναι συγκλονιστικά. Δηλαδή, προσέξτε. Η ύπατη αρμοστία των ΗΕ έχει ήδη καταγράψει πρόσφυγες, mm-hmm. τους λεγόμενους πρόσφυγες του κόσμου, που ανέχονται συνολικά 40 εκατομμύρια παρακαλώ. Επίσης είναι άλλο 27 εκατομμύρια ατόμων που είναι περιθωριοποιημένα στα κράτη τους και θέλουν να φύγουν από εκεί για διάφορους λόγους. Δηλαδή μιλάμε ότι κοντά στα 70 εκατομμύρια άτομα...
Είναι ένας ενδυνάμει μετακίνηση πληθυσμός.
Πες το. Ακριβώς. Πληθυσμός.
Πληθυσμός.
Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, και αυτή όλη την πολιτική τη βλέπουν μέσα σε δεξιώσεις ορισμένοι στις Βρυξέλλες, μέσα από δεν ξέρω τι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, αν δεν συνέλθει άμεσα η λεγόμενη ευρωπαϊκή ελίτ, είναι η πρώτη που θα πληρώσει το τίμημα. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εγώ έχω πάει υπόψη ότι συνεχώς ο θεσμός του ασύλου όλο και περιθωριοποιείται, δηλαδή με δυσκολία παρέχεται άσυλο. Τι θα γίνει λοιπόν σε τέτοιες περιπτώσεις?
Κύριε Μιλιαράκη, να ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Που μπορεί να είναι και απορία ακροατών που μας ακούνε τώρα να σχολιάζουμε, ναι, την υπόθεση του προσφυγικού. Αλήθεια, ναι, πολεμικές συγκρούσεις, σειράξεις, mm-hmm. υπήρχαν και στο παρελθόν. Δηλαδή, ναι, και πριν το 2015, να το πω έτσι.
Ναι.
Σε διάφορες χώρες. Της Νοτιοανατολικής Ασίας, mm-hmm. Της Βόρεια Αφρικής αν θέλετε, στα ανατολικά της Τουρκίας.
Ναι, ναι.
Από το 2015 και μετά, γιατί έχουμε αυτή την έκρηξη που δεν την είχαμε το 12, το 10, το 9, το 8.
Λοιπόν, αυτό πραγματικά είναι η κέρια ερώτηση για να δούμε αν υποκρύπτεται η θελημένη και μεθοδευμένη μεταβίβαση ή μετακίνηση καλύτερα πληθυσμών για να εξυπηρετηθούν κάποια συμφέροντα. Ποια είναι αυτά? Τα φθηνά εργατικά χέρια. Λοιπόν, αλλά θέλει να είναι υπό έλεγχο. Δηλαδή, αν δεις στο, υπό το Συμβούλιο της Ευρώπης, ένα λεπτό να ξεκαθαρίσουμε τι είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης. Άλλο Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλο Συμβούλιο της Ευρώπης ως θεσμός.
Σωστό.
Συγχύονται πολλές φορές οι έννοιες συνέρχεται το Συμβούλιο της Ευρώπης, αυτό είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και ένα Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, στο οποίο υπάγεται και η Ρωσία και η Τουρκία. Έτσι. Mm-hmm. Και η Ελβετία που δεν είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα. Λοιπόν, και η Ουκρανία και η Γεωργία, σας λέω τις χώρες. Λοιπόν, υπό το Συμβούλιο λοιπόν της Ευρώπης υπάρχουν πρόνοιες συγκεκριμένες πώς μπορεί να γίνεται η εισδοχή σε μια χώρα ενός λεγόμενου πλέον όχι πρόσφυγα μετανάστη. Δηλαδή αυτού που επιδιώκει να ζήσει σε καλύτερες οικονομικές συνθήκες από εκείνες που είναι στη χώρα του. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο πραγματικά αυτή τη στιγμή ισχύει. Ωστόσο όμως, ενώ ισχύει νομικά, δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Τι έχει συμβεί λοιπόν? Να απομίζεται η Ελλάδα σήμερα το κυρίως βάρος. Και τι κάνει ο Ερντογάν τώρα? Επιδιώκει με αυτές τις προκλήσεις της συνεχής να δημιουργήσει ένταση και μήπως από την ένταση δημιουργήσει επεισόδιο. Αυτό είναι το ζητούμενο του. Γι' αυτό χρειάζεται ψυχραιμία από ελληνικής πλευράς πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές τις προκλήσεις της Άγκυρας, δηλαδή του κυρίου Ερντογάν. Αυτή είναι η άποψή μου. Χρειάζεται δηλαδή μια προσεγμένη αντιμετώπιση, χωρίς να υποβαθμίζουμε τις διδακτικές τους προκλήσεις και από την άλλη να επιδιώξουν μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποια ανάληψη ευθυνών τελικά. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί. Και προσέξτε τώρα, η προηγούμενη κυβέρνηση, μάλλον η σημερινή κυβέρνηση, κατηγορούσε την προηγούμενη κυβέρνηση ότι δεν χειρίζει τα πράγματα καλά. Τούτο το τι κάνει. Δηλαδή δεν πρέπει στον πολιτικό μας λόγο να δημιουργούμε μαξιμαλιστικές απόψεις για να δημιουργούμε αντιπολιτευτικές τακτικές. Να κοιτάζουμε ποιο είναι το δημόσιο και το εθνικό συμφέρον. Πρέπει λοιπόν από κοινού αυτή τη στιγμή τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και είναι όλα σήμερα του Δημοκρατικού Τόξου πιστεύω, έτσι είναι, ανεξάρτητα από τις αποκλίσεις κάποιων σε ακροδεξιές θέσεις, δικό του θέμα είναι αυτό, πάντως να δούνε από κοινού την αντιμετώπιση του προσφυγικού παύλου μεταναστευτικού. Διότι έχω και μια άλλη άποψη εγώ, ότι μέσω αυτού μπορεί να περάσουν διημών και στην Ευρώπη τις κατηστές. Το αποκλείει κανείς αυτό? Όχι, πιστεύω. Άρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Είναι μια βόβα η οποία και ένα σεισμός που γίνεται κάτω από τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούμε να φτάσουμε και σε αποκλεισμούς, δηλαδή να πούμε κλείνουμε σύνορα. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά είναι εξτρεμιστικές απόψεις, νεοναζιστικές και νεοφασιστικές. Πρέπει το πρόβλημα να χτυπηθεί στη ρίζα του. Να δούμε. Το παρακολουθούμε από άποψη εμείς και οι πολίτες των σκεπτόμενων πολιτών, αλλά εμείς σκεφτόμαστε. Άλλοι πρέπει να σκέπτονται και να αποφασίζουν.
Κύριε Μιλιαράκη, θέσατε δύο ζητήματα που νομίζω είναι πολύ, πολύ σημαντικά και κομβικά. Η αλήθεια είναι ότι όποιος τα θέτει στη δημόσια σφαίρα δέχεται μια κριτική, είτε ως συνωμοσιολόγος είτε ως άνθρωπος που κάνει υποθέσεις χωρίς να στέκουν στην πραγματικότητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πρώτον αυτό που περιγράψετε, γιατί για παράδειγμα το ότι δεν ξέρω αν γίνεται εκούσια ή ακούσια, σαν αποτέλεσμα όμως, θα συμφωνήσω μαζί σας, μπαίνουν στην Ευρώπη φθηνά εργατικά χέρια. Ένα το κρατούμενο.
Έτσι.
Και δεύτερο, δεν ξέρω αν είναι μεθοδευμένο ή όχι, να το σπεύσω να το σημειώσω αυτό, αλλά είναι δεδομένο επίσης και εκ του αποτελέσματος έχει φανεί από διάφορες επιθέσεις που έχουν συμβεί σε ευρωπαϊκές πόλεις, ότι έχουν διεισδύσει μέσω των προσφυγικών ροών και τζιχαντιστές. Αλήθεια, εσείς πίσω από αυτά τα δύο ζητήματα βλέπετε κάποιο σχέδιο?
Το σχέδιο με τους τζιχαντιστές δεν είναι ευρωπαϊκό, αλλήμωνο, ίσα ίσα. Αλλά απλώς δείχνει ότι είναι κατώτερη των περιστάσεων ορισμένοι που λαμβάνουν αποφάσεις να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Εγώ δεν έχω καταγράψει ότι υπάρχουν 40 εκατομμύρια εν δυνάμει άτομα, οι λεγόμενοι πρόσφυγες του κόσμου. Αυτό είπα τη αρμοστία των ΗΕ. Εγώ λέω απλώς το νούμερο το οποίο γνωρίζω. Το ότι εγώ κάνω τη σκέψη ότι μέσω από αυτές τις ροές μπορεί να υπάρχουν και τζιχαντιστές, νομίζω ότι αν δεν την έκανα θα προσέβαλα την κοινή λογική. Εγώ πιστεύω ότι έχω την κοινή λογική του μέσου πολίτη. Με αυτή λοιπόν την κοινή λογική του μέσου πολίτη λέω ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι παρά να συμπεριλαμβάνει και αυτό. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Την λέω ευθέως και δημοσίως. Λοιπόν, άρα πρέπει να υπάρχει μια αυξημένη αντιμετώπιση και επιτήρηση αυτών των διαδικασιών. Όταν ο άλλος επιλύει ότι εγώ στέλνω 3.000 τη μέρα στο τάδε νησί, τι σημαίνει, δηλαδή πώς τα στέλνει, δηλαδή ποιος εσύ. Άρα λοιπόν, οι δουλέμποροι που είχες προηγουμένως που λέγαμε να συλλάβουν τους δουλεμπόρους είναι πράκτορές σου. Μπορεί να είναι και αξιωματικοί του τουρκικού στρατού. Πού βρίσκονται τα φουσκωτά, ποιος τα προμηθεύει, τι είναι τρόπο, τι χρήμα κυκλοφορεί προς την κατεύθυνση αυτή. Την περασμένη εβδομάδα βρέθηκα για λίγες ώρες στη Λέρο, Χριστό. Και γιατί είχα δουλειά να πάω για μια πολύ σοβαρή υπόθεση στο λιμεναρχείο. Φτάνω λοιπόν ότι η πτήση ήταν πρωί να φύγω 10 ώρα από την Αθήνα και επιστρέφω, δηλαδή 11 ώρα έφτασα στη Λέρο, μία ώρα ήμουν στο αεροδρόμιο πάλι πίσω για να επιστρέψω. Όλο το χρόνο αυτό ήμουν στο λιμεναρχείο. Τι να πω. Σωρεύονταν και ήταν πολλές γυναίκες μεγάλης ηλικίας, δηλαδή κατά μέσο όρο 60 ετών. Με μια σάκα, με ένα σάκο βαγιάζ που λέμε, εμείς αυτό δεν είναι βαγιάζ βέβαια, δεν είναι ταξίδι, εν πάση περιπτώσει, που είχαν μέσα τα ρούχα τους οι άνθρωποι. Και ο καημένος ο λιμενάρχης να τρέχει μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό, τι θα τους κάνει, στηβαγμένους στο προάβλιο. Ήταν μόλις επιχθέντες. Λοιπόν, αυτή την κατάσταση που την είδα εγώ με τα μάτια μου τώρα πριν από λίγες μέρες, ή πριν από λίγο καιρό, στη Μυτιλήνη που είχα πάει. Τα ίδια. Και εκείνο που βλέπεις εκείνη τη στιγμή είναι ότι στα πρόσωπα αυτών των καημένων ανθρώπων που τους έχουν καταδαφεί στο σπίτι τους, που έχουν ίσως έχουν διαμεριστεί άτομα, δηλαδή να δεις εικόνες φρικιαστικές που έχω δει σε ξένα sites. Λοιπόν, έχουν λοιπόν να πούνε για να ζήσουμε τουλάχιστον. Αυτούς δεν μπορείς να τους πετάξεις στον δρόμο, ούτε να τους πνίξεις θάλασσα. Δεν γίνεται. Και ας μην είσαι εσύ η αιτία του πολέμου, ούτε εσύ που διεξάγεις τον πόλεμο. Αλλά δεν μπορεί, από την άλλη, να δεχτούμε ότι η Τουρκία έχει σήμερα ένα σεβαστό αριθμό εκατομμυρίων εκεί προσφύγων, που και αυτή εμπλέκεται όμως στον πόλεμο αυτόν. Η διαχείριση αυτού του προσωπικού πρέπει να γίνει με ιδιαίτερες πρόνοιες. Δεν γίνεται. Ούτε να αρθρώσουμε φασιστικό λόγο και απάνθρωπο. Γιατί εδώ ισχύει το ανθρωπιστικό δίκαιο. Και ισχύουν και κανόνες, κανονικά. Δηλαδή υπάρχει και η σύμβαση της Γενέβης του 1951 για τους πρόσφυγες. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Εκτός κι αν πάβομαι να ανήκουμε στον διεθνή πολιτισμό. Αυτή η σύμβαση λέει ότι όποιο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή όποιος άνθρωπος, αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα του, λόγω πολιτικής ή ακόμα εθνικής, φιλετικής, ας πούμε θρησκευτικής δίωξης, ή επειδή είναι σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα και έχω τέτοιες υποστηρίξει εγώ, τότε πρέπει ως διωκόμενος πολίτης, αφού αν επιστρέψει στη χώρα του κινδυνεύει η ασφάλειά του και η ζωή του, να τύχει προστασία στη χώρα που έρχεται. Και βλέπω, Χρήστο, το εξής καταπληκτικό. Ένα μεγάλο ποδοσφαιριστή μιας χώρας που κατάγεται από την Αφρική, υψηλά αμοιβόμενο γιατί παίζει μια μεγάλη ομάδα στην Αγγλία, και ένα συμπολίτης του που του υπασπίστηκαν εδώ στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης πριν από 2 χρόνια. Έγχρωμος κι αυτός. Να διηγείται τις συνθήκες επί της οποίας μια άλλη φυλή σκοτώνει τον πατέρα του, σκοτώνει τη μάνα του και μέσα στα μάτια του βιάζει τις 2 αδερφές του. Και καταφέρνει αυτός και φεύγει. Κυνηγούμενος. Και ήρθε με κάτω από δραματικές συνθήκες στην Ελλάδα. Αυτό δεν μπορούμε να το προστατεύσουμε. Όταν ξέρουμε, υπάρχουν τα μέσα που ξέρουν ότι στη συγκεκριμένη πόλη, τη συγκεκριμένη μέρα γίνανε τα γεγονότα αυτά. Θέλω να πω ότι υπάρχουν αυτά τα δραματικά δεδομένα που πρέπει να υπερισχύσει και ο ανθρωπισμός εδώ. Γι' αυτό λέω ότι δεν πρέπει να ακούμε φωνές εδώ πέρα φασιστικές αντιλήψεων, ναζιστικών αντιλήψεων, ότι τι θέλουν αυτοί εδώ, ταλαιπωρούν την Ελλάδα, ταλαιπωρούν την Ελλάδα. Αλλά πρέπει και η Ελλάδα να δει πώς αυτό το πράγμα θα γίνει διαχείριση. Και ποιες θα είναι οι χώρες, οι επιμέρους της ανάλογης μεταφοράς. Στη Γαλλία, δηλαδή, των τόσο εκατομμυρίων θα πάνε τόσοι. Στη Γερμανία τόσο. Στην Ιταλία τόσο και ούτω καθεξής. Και όποια χώρα δεν θέλει να πάρει, να μπουν κυρώσεις οικονομικές. Δηλαδή να πάρουν χρήματα από τη χώρα αυτή και να ενισχυθούν οικονομικά οι χώρες που φιλοξενούν. Και πώς αυτοί οι άνθρωποι τελικά θα σηματοδοθούν, πώς θα ξαναγυρίσουν πίσω, τι θα γίνει. Το μεγάλο ερώτημα είναι αυτό, Χρήστο. Αν έρθει 2, 3, 4 εκατομμύρια σε μια χώρα που είναι από διαφορετικές χώρες με διαφορετικό πολιτισμό, ή τους ενσωματώνεις που είναι πάρα πολύ δύσκολο, ή κοιτάς πώς μπορείς να διαχειριστείς αυτή την κρίση. Μπαίνουν κρίσιμα ζητήματα. Το μεταναστευτικό δεν είναι απλό. Το προσφυγικό δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι μια εμπόλεμη κατάσταση κοινωνικού φαινομένου.
Μάλιστα.
Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση. Χρήστο, δηλαδή είμαι απεσιόδοξος από όλα αυτά. Εγώ, αν δεν απεπιστεί η Ευρώπη, δεν ξέρω. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει.
Κύριε Μιλιαράκη, πριν σας αποχαιρετήσω, μετά την παρέμβαση σας αυτή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το προσφυγικό που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, θα ήθελα ένα σχόλιο για την νέα πολιτική περιπέτεια που βιώνει η χώρα.
Ναι.
Που αφορά την υπόθεση Νοβάρτης. Έχετε ζήσει την περίοδο του 89.
Βέβαια.
Τη γνωρίζετε.
Απολύτως.
Υπάρχουν καταλάβει.
Την ξέρω και νομικά, την ξέρω και πραγματικά, την ξέρω από όλους τους τρόπους.
Μία ερώτηση, γιατί έχει γίνει πολύς λόγος. Υπάρχουν κοινά σημεία.
Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Όταν επιδιώκεται μία δίωξη πολιτική χωρίς στοιχεία, υπάρχουν κοινά σημεία. Για την Νοβάρτης ξέρω, σε γενικές γραμμές, γιατί δεν ξέρω το φάκελο. Όποιος νομικός μιλάει χωρίς να ξέρει το φάκελο, είναι επιβόλαιος. Και θα έλεγα και ανεύθυνος. Εάν δεν ξέρω το φάκελο, δηλαδή τη δικογραφία, δεν μπορώ να εκφέρω και μάλιστα δημοσίως λόγο. Είμαι καθαρός σε αυτό. Αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι η Νοβάρτης είχε εφαρμόσει πρακτικές όχι μόνο ενάντια στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Δίκαιο περί ανταγωνισμού, ζήτημα πολύ σοβαρό, που δεν ξέρω γιατί δεν έχει αχθεί η υπόθεση, δεν το ξέρω αυτό, ενώπιον των Ευρωπαϊκών Ενωσιακών Οργάνων. Εάν ήμουν εγώ στην κυβέρνηση, θα έλεγα και στην αντιπολίτευση, αυτή η υπόθεση να παραπευθεί υποκρίση στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι το ένα, και από την άλλη είναι ότι λόγω του ανταγωνισμού που δημιουργούσε σε αμερικανικές εταιρείες, τέθηκε υπό το πρίσμα και την παρακολούθηση του FBI η υπόθεση αυτή. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ούτε FBI, ούτε ο εισαγγελέας που έχει κάνει την έρευνα, ούτε από τα πρόσωπα που εμπλέκονται. Αν δεν έχω το φάκελο μπροστά μου, την δικογραφία, να δω τα στοιχεία ή τα μη στοιχεία, δεν μπορώ να εκφέρω δημόσιο λόγο. Και αν θέλεις, Χρήστο μου, τη δημόσια τοποθέτησή μου είναι το εξής. Εάν και όποτε την πολιτική ζωή την δηλητηριάζουμε μέσω ποινικοποίησης ορισμένων πραγμάτων, αυτή η χώρα δεν θα βρει ποτέ την προκοπή και τον βηματισμό που πρέπει. Και να σημειώσουμε την ώρα που το λέω. Είμαι ενάντια σε όλα αυτά. Παρά που ήμουν από αυτούς που έλεγα αν τολμήσουν να κάνουν έλεγχο στην περίοδο Γενάρη με το καλοκαίρι, την περίοδο τη λεγόμενη του Βαρουφάκη, που και ο ίδιος ο Γιάννης ο Βαρουφάκης τους απειλεί, μάλλον τους προκαλεί, δεν τολμούν να το κάνουν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν είμαι από αυτούς που θέλουν αυτά τα πράγματα. Είμαι ενάντια σε αυτά. Παρά που πιστεύω ότι τη διαδικασία του καλοκαιριού εκεί δεν τολμήσε ποτέ κανείς να την αγγίξει, γιατί θα αποδειχθεί η τεράστια ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και πρέπει να πω για να κλείσω, αν θέλεις, Χρήστο μου, ότι εγώ εκπροσωπώντας τους συνταξιούχους, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μηχανολόγους και εργολήπτες της Ελλάδας, μεγάλο σωματείο, μιλάμε για τεράστια έκφραση κοινωνικής δομής, προσέβηγα στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου με αγωγή κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ζητάω και πραγματογνωμοσύνη για το ακριβές ύψος της ζημίας που έχει υποστεί το ΤΣΜΕΔΕ λόγω του PSI που είναι OSI, δηλαδή δεν έγινε κούρεμα ιδιωτικού τομέα αλλά δημόσιο τομέα, και απαντάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι δεν δίνει στοιχεία για να μην προκύψουν μυστικά του ευρωσυστήματος. Λοιπόν, αν δεν βάλουμε μυαλό να αντιταχθούμε σε αυτές τις πρακτικές, αν θεωρούμε ότι είναι μη μου άπτη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αυτοί είναι σοφοί και εμείς οι ηλίθιοι, ότι αυτοί έχουν τη δύναμη και εμείς την αδυναμία, δεν πάμε μπροστά. Μάλιστα. Και λυπάμαι που υπάρχουν φωνές στην Ελλάδα που προσχωρούν στην άποψη ότι το ιερατείο των Βρυξελών, γιατί αλλιώς θα υποστούμε συνέπειες. Και να πω και κάτι άλλο τελευταίο που το βρήκα και προχθές. Το Μάρτιο του 2015 ο Γιουνκέρ, παρακαλώ, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ξέρεις τι είπε, στην Die Welt, ότι ουδείς σκέφτηκε ποτέ η εργάστηκε να φύγει η Ελλάδα από το ευρωσύστημα, από το ευρώ. Μεσούς της διαδικασίας κατά του Βαρουφάκη και κατά της κυβέρνησης τότε. Διότι το κόστος που θα έχουμε υποστεί της καταστροφής σαν Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ανυπολόγιστο. Λοιπόν, αυτά επειδή κάνουν ευρωπαϊκά δικαστήρια, θα μου επιτρέψουν οι ακροατές και εσύ, Χρήστο μου, να τα πω ευθέως και με καθαρό λόγο. Χωρίς να φοβάμαι κανένα. Γιατί τα ξέρω. Και σου είπα τώρα η υπόθεση που εγώ χειρίστηκα. Εγώ. Να αρνείται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα που ελέγχεται κατά όρο 13 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως όργανο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και οι δικαστές του Στρασβούργου να μπουν, τι λέτε ρε, φέρτε σε εμάς τα στοιχεία αυτά. Καταλαβαίνεις τώρα σε ποια κρίση βρισκόμαστε. Αυτά, Χρήστο μου.
Κύριε Μιλιαράκη.
Δυστυχώς.
Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα.
Καράξαμε λίγο τα νερά.
Αρκετά νομίζω. Και σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, αλλά και σε ό,τι αφορά τις επισημάνεις σας για την υπόθεση της Νοβάρτης, αλλά και της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μιλιαράκη.
Να σου πω κάτι, Χρήστο μου, και κλείνω.
Ναι.
Προχθές γεννήθηκε σε ένα φιλικό περιβάλλον ένα παιδάκι χαριτωμένο και ζωή να έχει. Λέω του πατέρα του. Το ξέρεις ότι το παιδί αυτό κοστάει τώρα 40.000 ευρώ. Είμαι νιάφωνος. Η οικογένειά σου του λέω πως άτομα, είστε τώρα τέσσερα. Κοστάτε όλοι μαζί 160.000 ευρώ. Αυτό είναι το χρέος. Μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Κάθε παιδί που γεννιέται να κοστάει 40.000 ευρώ στους δαγιστές. Μπορούμε να συνεχίσουμε την κατάσταση αυτή. Δηλαδή κάποτε πρέπει να προβληματιστούμε.
Ευχαριστώ θερμά, κύριε Μιλιαράκη.
Και εγώ και τους ακροατές που είχαν την διάθεση να μας ακούσουν.
Ευχαριστώ θερμά. Εντάξει. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Πέτρος Μιλιαράκης, νομικός, δικηγόρης στα ανώτατα κυρωτικά δικαστήρια της χώρας και στο Στρασβούργο.